うな。O'zbekistonda tadbirkorlar bosh vazirga shikoyat qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ukrainada noroziliklar sharqiy va markaziy viloyatlarda ham boshlanib ketdi. Parijda prezident Fransua Olland iste'fosi talab qilingan namoyish bo'lib o'tdi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekistonlik tadbirkorlar o'z muammolari haqida bundan buyon to'g'ridan-to'g'ri hukumat rahbariga davlat xizmati portali orqali murojaat qilishi imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston matbuoti yakshanba kuni xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston davlat xizmatlari yagona interaktiv portalida mamlakat bosh vaziriga murojaat qilish uchun maxsus bo'lim ajratilgan. Mazkur yangi xizmat kredit yoki yer uchastkasi berilishini ko'rib chiqish muddatlari asossiz cho'zilib yuborilishi, tadbirkorlarni tez-tez tekshirilishi yoki ularning xo'jalik moliya faoliyatiga noqonuniy aralashish kabi muammolarni hal etish qaratilgan. Shu bilan bir qatorda tadbirkorlar o'z arzlarini hukumat rahbariga 8-800-218-18 telefoni orqali ham qoldirishi mumkin. Ukraina hukumatiga qarshi noroziliklar mamlakatning sharqiy va markaziy viloyatlarida ham boshlanib ketdi. Mazkur hududlar an'anaviy tarzda prezident Viktor Yanukovichni qo'llovchi viloyatlar hisoblanar edi. Yakshanba kungi noroziliklar sharqdagi Zaporojye va Dnipropetrovsk shaharlarida mahalliy hokimiyatlar binosini ishg'ol etishga harakat qildi, biroq politsiya ko'zdan yosh oqizuvchi gaz, suv va shovqinli granatalarni qo'llab norozilar hujumini qaytargan. Hukumatga qarshi namoyishlar Odessa va Xarkovda ham bo'lib o'tdi. Norozilar muxolifat qo'llab-quvvatlanayotgan harbiy viloyatlardagi 10 hududda mahalliy hokimiyatlar binolarini egallab olgan. Dushanba kuni o'tar kechasi Kiyevda muxolif tarafdorlari Adliya vazirligi binosini egallab barrikadalar qurgani xabar qilinmoqda. Ukrainada Yevromaydon deb atalayotgan norozilik namoyishlari o'tgan yilning noyabrida prezident Yanukovich Yevropa bilan hamkorlik shartnomasini imzolashdan bosh tortganidan so'ng boshlanib ketgan edi. Ozodlik to'lqinida siz tonggi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yakshanba kuni Parij markazida frankmasonlar xalq uchun xavfli Olland iste'foga ketsin kabi shiorlar ostida ko'p ming kishilik namoyishlar bo'lib o'tdi. Prezident Fransua Ollandga qarshi o'tkazilgan namoyishni tashkilotchilar g'azab kuni deb atadi. Namoyishda tashkilotchilar hisobicha 120 ming odam ishtirok etgan, Parij politsiyasi esa 17 ming odam qatnashganini bildirmoqda. Fransiya huquq-tartibot tuzilmalarining xabar berishicha, namoyish chog'ida tartibbuzarliklar bo'lgan emas. Tadbir ishtirokchilari hukumat tomonidan qabul qilingan bir jinsli nikohlarga ruxsat beruvchi qonun bekor qilinishini, abortlarga qarshi qonunchilikning kuchaytirilishini talab qilishdi. Jenevada yakshanba kuni Suriya muxolifati va prezident Bashar Asad hukumati vakillarining ikkinchi uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuv paytida gumanitar masalalar muhokama qilingan. 2011 yil mart oyida muxolifat va hukumat o'rtasida qurolli qarama-qarshilik boshlanganidan beri tomonlar 1 martda muzokara o'tkazmoqda. Uchrashuvda BMT va Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Lahdar Brahimi ishtirok etayotir. Suriya muxolifati uchrashuv chog'ida hukumatga qamoqqa tashlangan 10 mingdan ortiq odamni ro'yxatini berganini talab qildi. Muxolifat ularni tez orada qamoqdan bo'shatilishini talab qilmoqda. Lahdar Brahimi uchrashuvlar dushanba kuni ham davom etishiga umid bildirdi. Unga ko'ra dushanba kuni siyosiy masalalar muhokama qilinadi. Ozodlik to'lqini rasmiy tongi yangiliklar. O'zbekistonda futbol o'yinlari uchun elektron biletlar joriy etiladi. O'zbekiston futbol federatsiyasining bildirishicha, elektron biletlar milliy terma jamoaning mamlakat ichkarisidagi o'yinlari uchun joriy etilgan va bundan maqsad biletlarni chayqovchilar tomonidan qimmat bahoda sotilishining oldini olishdir. O'zbekiston futbol federatsiyasi fuqarolar tomonidan chayqovchilar o'yin biletlarini qimmat bahoda sotayotgani to'g'risida ko'plab shikoyatlar tushgani munosabati bilan mana shunday qaror qabul qilinganini ma'lum qildi. Elektron biletlar joriy etilishi bilan olib sotarlarga ish qolmaydi deb bildirgan O'zbekiston futbol federatsiyasi vitse-prezidenti Sardor Rahmatullayev. Tongi yangiliklar edi, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Ukraina muxolifat yetakchisi Arseniy Yatsenyuk bosh vazirlik lavozimini rad etdi.
Наша чіткая позиція скасувати ці закони і крапка.
Ukrainada prezidentlik saylovining bu yil o'tkazilishi talab qilinmoqda. Huquq faoli Surat Ikromov siyosiy mahbus Murod Jo'rayev bilan qamoqxonada uchrashdi.
Soatdan ko'proq vaqt o'sha yerda bo'ldik. Ancha savollarga javob berdilar. Shu qilib, menimcha umidlari bor.
20 yildan buyon qamoqda qolayotgan sobiq deputat Murod Jo'rayev ozod etilishiga umid qilmoqda. O'zbek-qozoq chegarasidagi bojgirlarning tujjor ayollarni jinsiy zo'rlagani tinglovchilar e'tiroziga sabab bo'lmoqda.
18-20 yilga o'xshagan ballar kelyapti. Ushlab, ba'zi turistkasigacha yechib, pullarini olyapti. Yetkirdilar vobshim.
Muhojir o'zbeklarning chegaradagi sarguzashtlari erkin mikrofon dasturida shuningdek islom va musulmonlarni tinglaysiz. Unda dunyoning eng rivojlangan musulmon davlati Malayziya poytaxtida darvishona hayot kechirayotgan Faxriddin Roziy bilan suhbat bor.
Bu dunyo chunki o'tkinchi. Asli bor narsa, asli yo'q narsa. Asli yo'q narsa, asli bor narsa.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19'dan 20'gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek 21'dan 22'gacha 7555 39.7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
E'tiboringizni Kiyevda bo'layotgan voqealar rivojiga qaratmoqchimiz. Ukraina muxolifati yetakchilaridan biri Arseniy Yatsenyuk yetakchilarni xalq saylashi kerak deya prezident taklif qilgan bosh vazirlik lavozimini qabul qilmadi. Yatsenyukning aytishicha, Ukraina muxolifati Yanukovich taklifi bo'yicha hali bir qarorga kelgani yo'q. Bir kun avval muxolifat yetakchilari bilan uchrashgan Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich namoyishchilarni tarqatish evaziga Arseniy Yatsenyukka bosh vazirlik, Udar harakati yetakchisi Vitaliy Klichkoga bosh vazirning birinchi o'rinbosari lavozimlarini taklif qilgan edi. Bugun Kiyevda politsiya va namoyishchilar o'rtasida yana to'qnashuvlar ro'y berdi. Yakshanbaga o'tar kechasi namoyishchilar Kiyevdagi Ukraina uyi deb ataluvchi Kongress markazi binosini ishg'ol qildilar.
Ukraina muxolifati yetakchilaridan biri Arseniy Yatsenyuk prezident Viktor Yanukovich takliflarini rad etib, kurashni davom ettirajagini bildirmoqda. Batkapshina harakat yetakchisi Arseniy Yatsenyuk prezident taklif etgan bosh vazirlik lavozimini qabul qilmasligini bildirdi.
Budyaka vidpovid Viktoru Януковичу може лежати в наступній площині. У нас є наші умови, а не ваші умови.
Лідерлерні халк сайлайди, президент емас дія язду у твіттердагі сахіфаста. Бір кун авал мухолифат етакчилари билан учрашган Украина президента Виктор Янукович намойишчиларни таркатиш евазига Арсений Яценюкка бош вазирлик, Удар ҳаракати етакчиси Виталий Кличкога эса бош вазирнинг биринчи ўринбосари лавозимларини таклиф этган эди. Бундан ташқари, Янукович қамоққа олинган намойишчиларни авф этишни ва конституцияга ўзгаришлар киритишни ҳам ваъда қилган. Лекин Украина мухолифати Yanukovich taklifi bo'yicha hali bir qarorga kelmaganini aytmoqda. Udar harakati yetakchisi Vitaliy Klichko prezident bilan muzokaralar davom etishini bildirdi. Kiyev maydoniga yig'ilgan minglab namoyishchilarga qarata murojaatida muxolifat talablarini yana bir bor takrorlab o'tdi Klichko.
Наша чіткая позиція скасувати ці закони і крапка.
Bizning talabimiz prezident saylovlari shu yilning o'zida o'tkazilishi kerak. Biz ortga aslo chekinmaymiz. Maydonda va viloyatlarda pozitsiyalarimizni ushlab turamiz, dedi Klichko. Shuningdek, muxolifat yetakchilari 28 yanvar kuni bo'ladigan parlamentning favqulodda majlisida namoyishlarni cheklovchi qonunning bekor qilinishiga umid qilmoqdalar. Kiyevdagi norozilik aksiyalari o'tgan hafta namoyishlarni qat'iy cheklovchi qonun tasdiqlanishi ortidan kuchayib ketgan edi. Prezident Viktor Yanukovich mazkur qonun kelasi hafta parlamentning favqulodda majlisida qayta ko'rib chiqilishini va qonunga o'zgartirish kiritilishini ham va'da qilgan. Sharmandali qonunga o'zgartirish kiritish kerak emas, uni bekor qilmoq kerak, deya ta'kidladi muxolifat yetakchisi Yatsenyuk. Bugun Kiyevda politsiya va namoyishchilar o'rtasida yana to'qnashuvlar ro'y berdi. Yakshanbaga o'tar kechasi namoyishchilar Kiyevdagi Ukraina uyi deb ataluvchi kongress markazi binosini ham ishg'ol etdilar. Muxolifat Ukrainaning boshqa shaharlaridagi tarafdorlarini hokimiyatni o'z qo'llariga olishga chaqirmoqda. Ayni paytda Lvov, Ivano-Frankivsk, Trinopol, Xmelnitskiy, Rovno, Cherkasskiy va 20dan ortiq viloyat va shaharlarda namoyishchilar mahalliy hokimiyat binolarini egallab turibdi. Muxolifat faollariga ko'ra, Kiyevda politsiya bilan to'qnashuvlarda so'nggi bir hafta ichida 5 namoyishchi halok bo'ldi. Hukumat esa 4 nafar namoyishchining o'limini tasdiqlagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz Ukraina poytaxti Kiyevda bo'layotgan norozilik chiqishlariga oid eng so'nggi xabar va yangiliklar bilan tanishib oldingiz. Havo harorati keskin sovuqlab borayotgan shu kunlarda Kiyevda bo'layotgan namoyishlarda namoyishchilar qanday kun kechirayotgan va qanday sinayotganliklarga oid videolar, fotoreportajlar www.ozodlik.org saytida marhamat veb saytimizga kirib, bu boradagi qo'shimcha tafsilotlar bilan tanishib oling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
O'zbekistonlik bir guruh huquq himoyachilariga uzoq urinishlardan so'ng qariyb 20 yildan buyon qamoqda qolayotgan siyosiy mahbus sobiq parlament deputati Murod Jo'rayev bilan qamoqxonada uchrashishga ruxsat berildi. Hozirda Jo'rayev Chirchiq shahridagi 64-6 sonli jazo o'tash muassasasida saqlanmoqda va rafiqasi Xolbeka Jo'rayeva turmush o'rtog'ining sog'lig'i juda og'ir ahvolda ekanidan shikoyat qilib kelayotgan edi. 61 yoshli sobiq parlament deputati Murod Jo'rayev 20 yildan buyon O'zbekiston qamoqxonasida qolmoqda. 1994 yilda u hokimiyatni ag'darish ko'rinishida ayblanib hibsga olingan va mol-mulki musodara qilib 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Murod Jo'rayev ozodlikka chiqishiga oz qolganda uning jazo muddati 3 marotaba uzaytirilgan. Toshkentdagi mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi guruh rahbari Surat Ikromov siyosiy mahbusdan 64-6 sonli jazoni o'tash muassasasida 2 soat davomida uchrashuv bilan suhbatlashgan huquq faollaridan biridir. U uchrashuv tafsilotlarini ozodlik muxbiri Hurmat Bobojonga so'zlab berdi.
Ahvollari yaxshi, lekin ko'rinishlari juda, bilasizmi, o'zlarini yoshlaridan kattaga o'xshab qolgan. Bilasizmi, mana ko'zimga shunaqa ko'rindiki, bular endi hali 61 yoshda, hali 62 ham kirmagan, lekin ko'rinishdan bir 80 yoshli odamga o'xshab qolgan.
Qanaqa sharoit ekan u yerda endi? Qanaqa sharoitda yashayapti?
Sharoitni bular aytayaptilarki, hozirgi bu yerdagi sharoitda yaxshi deyaptilar. 6-chi koloniya, o'sha Chirchiq koloniyasida. Ya'ni bu koloniyaga to'ppa-to'g'ri 1 yil bo'pti o'sha yerga bularni etap qilgani. Ya'ni o'sha qolib kelingani. Mana shu bu yerda deydi, shu masalan oziq-ovqat berish, uch mahal berayotgan, hammasi go'shtli, ish qilib yaxshi. Biz so'radik, bu sizlarga sizga nisbatan bir tazyiqlar, qiynoqlar bo'layaptimi? Ochig'ini aytdilar ular. Yo'q, to'g'ri oldizda o'sha koloniya boshlig'i Majidov, mayor Majidov ham yonizda edi. Endi ular aytdilarki, menga hech qanaqa tazyiqlar, unaqa qiynoqlar ishlatmayapti.
G'ishlovda ishlayaptilarmi?
Endi yo'q, ishlamayaptilar. Mumkin emas ekan, 60 ga kirgandan keyin shunaqa odamlar bor ekan koloniyada, ularni ishlatmas ekan ishxonada. Lekin bu yerda o'sha sharoitlarni hammasini gapirib berdilar, yomon emas, lekin qiynoqlar masalasida so'raganimizda bular ochiq aytdilar. Oldingi koloniyalarda bo'lganimda qiynoqlar bo'lgan menga nisbatan. O'sha shizoga qamashlar, haligi odinochnik kameralarga qamashlar. Bu hali 45-chi koloniyada, bu 46-chi, 47-chi, 48-chi koloniya, mana shu 4-ta koloniyani aytdilar. Shuda qiynoqlar bo'lgan. Soatdan ko'proq vaqt o'sha yerda bo'ldik. Ancha savollarga javob berdilar. Shu qilib hozir menimcha umidlari bor. Endi o'zlarini sonlari bo'yicha mana shu gipertoniya kasalligiga duchor bo'ldi, mana shu 3 yildan beri shunaqa. O'sha qon bosimim vaqti bilan mana shu 120 ga 180 bo'lib ketadi. Bundan tashqari yuragida og'riqlar paydo bo'lishi bo'lgan. Undan tashqari mana shu tishlarim tushib ketdi. Degandan keyin bu o'sha nimani rahbari, koloniyaning rahbari Majidov darrov aytdiki, bu masalani, masalan tish masalasida men buni o'zim mana shu kunlarda harakat qilaman. Bu yordam beramiz bu tish masalasida.
Endi Surat aka Murod Jo'rayev eng uzoq yildan buyon qamoqda saqlanayotgan siyosiy mahbus, mana sizlarga ruxsat berilishi, u bilan uchrashuvga ruxsat berilishi uni ozod etilishiga bir umid uyg'otadimi?
Menimcha bu shaxsiy mening fikrim, o'zi buni rad sharoitda bunaqa berdimi, demak u yuqorida bunaqa bir narsalar bularni ozod qilish bir nechta bitta bular emas Murod Jo'rayev va manimcha yana bir nechtasini bo'shatishni niyati bor mana shu samodan chiqarish. Bo'lmasam bunaqa menga ruxsat bermagan edi deb o'ylayapman.
Lekin so'nggi paytlarda unga muddat qo'shib berilayotgandi-da.
Yo'q, bu narsa xuddi shu narsa, masalan, Mamadali Mahmudovga ham bo'ldi-ku. Ularni qamoqdan chiqishidan 1-2 oymi 3 oy oldin qo'shib bergan edi ularga ham. Lekin unga qaramasdan mana ozodlikka chiqarildi. O'shaning uchun bunga qaramaslik mumkin. Bu hamma narsasi o'sha haligi yuqoridagi siyosatchiligiga bog'liq.
Endi muddatlar qachon tugaydi endi? Muddat belgilangan muddat qachon tugar ekan?
Endi yana u muddat yana 2 yilcha bor, 1.5 yilcha bor-da, 1.5 yil. Lekin men o'ylayman, yo bu endi bilasizmi, ko'rinishdan aytaman u 80 yoshligi kirib qolganga o'xshaydi shunaqa. Tasavvur. Bu biz gaplashganimizda bo'lmasa men bu odamdan 7 yosh katta ekanman. Ular menga qarab, men sizni umuman bir yosh ekansiz deydi-da. Endi kuldim-da. Hayotda men ham bu operatsiya bo'lgan, men anaqa. Endi bilasizmi, ularni tasavvurida, masalan, ular o'yladilarki, men ulardan ancha yosh bo'lsam kerak deb o'yladilar shakli. Endi ularni aytaman, ko'rinishlaridan
endi suratga biron bir tasvirga olmadingizmi ularni ko'rinishini, iloji imkon ruxsat berishdimi?
Ha, yo'q, ruxsat berishmadi. U senzura bor deyishdi, ochig'ini aytishdi. Bizda mumkin emas bu narsa. Lekin deyishdi, va'da berishdi, lekin o'sha to'g'rida videoga ham, nima fotoga ham olamiz dedi. Olishdi ham anasini. Lekin aytishdiki, faqat nimadan bo'yin orqali olasizlar. Ulardan hozir senzuradan o'tmasa bo'lmaydi dedi deyishdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Toshkentdagi mustaqil huquqmoychilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov, O'zbekiston qamoqxonasida 20 yildan buyon qolayotgan sobiq parlament deputati siyosiy mahbus Murod Jo'rayev bilan qamoqxonada uchrashish imkoniga ega bo'ldi va uchrashuv tafsilotlarini so'zlab berdi. Murod Jo'rayev ayni damda Chirchiq shahridagi 64-6 sonli jazo o'tash muassasasida saqlanmoqda. O'tgan oy qarorgohi Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti Murod Jo'rayev ozodligi uchun petitsiya boshlaganida hozirga qadar ushbu petitsiyaga yuzlab odam imzo chekkan. O'zbekiston yillardan beri xalqaro tashkilotlar hisobotlarida inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat o'ta yomon bo'lib qolayotgan xavotirli mamlakatlar sifatida tilga olinib kelinmoqda. O'zbekistonda qiynoqlar va mahbuslarning huquq tartibot organlari xodimlari tarafidan tahqirlanishi, ularning adolatli mahkamalardan mosuvo qolayotgani, so'z va e'tiqod erkinligi hamda fuqaroviy jamiyat faoliyatining cheklangani O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq eng katta muammolar sifatida qayd etilmoqda. Hozir O'zbekiston qamoqxonalarida kamida yana 10 nafar huquq faoli va jurnalist bor. Soljon Abdurahmonov, Azam Farmonov, Nozim Misoqov, G'aybulla Jalilov, Abdurasul Xudoynazarov, G'anixon Mamatxonov, Yo'ldosh Rasulov, Dilmurod Saidov, Azam Turg'unov va hozirgina eshitganingiz kabi Murod Jo'rayev kabi faollarning ism familiyalari ozodlikka ma'lum. Ammo yakunlangan 2013 yilning oxirlarida mana shunday mahbuslar safida nomi tilga olinib kelinayotgan yozuvchi Mamadali Mahmudov ozodlikka chiqarildi. Kuni kecha ozodlikka ma'lum bo'lishicha O'zbekiston prezidentining tanqidchilaridan biri bo'lgan xorazmlik 78 yoshli tadbirkor Isxoqota Abdullayev ham 8.5 yil o'tib ozodlikka chiqarilgan va ayni damda o'z oilasi bilan O'zbekistonda qolmoqda. Bundan tashqari o'tgan yil davomida qamalgan huquq faollari Bobomurod Razoqov va yana bir faol Nabijon Jo'raboyevlar ham ozodlikka chiqarilgan edi. Ayni paytda o'zbekistonlik huquq himoyachisi Surat Ikromov qamoqxonada Murod Jo'rayev bilan uchrashuvdan so'ng uning ozod etilishiga umid borligi haqida so'zlamoqda. Bu vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Veb-saytimizga kirib tursangiz, bu boradagi yangiliklar bilan tanishib borishingiz mumkin. www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 22.03 metrda va 15.480 19.38 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 25-47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ushbu to'lqindagi suhbatimizni davom ettiramiz va endi e'tiboringizga Ozodlikning erkin mikrofoniga tinglovchilardan kelayotgan fikr mulohazalarini havola etmoqchimiz va dastlab aytmoqchi bo'lganimiz, shu kunlarda Ozodlikning internetdagi veb-saytida katta shov-shuvlarga sabab bo'layotgan va mushtariylarimizdan ko'plab sharhlar qoldirilayotgan eng ko'p o'qilayotgan maqolalarimizdan biriga tinglovchilarimizdan ham telefon orqali SMS munosabatlar va fikr mulohazalar bildirilmoqda. Bu chegaradan o'tayotgan ayollarni jinsiy aloqaga zo'rlagan bojgirlar tekshirilmoqda nomli sarlavhali maqolamiz veb-saytimizga joylashtirilgandan keyin qisqa muddat ichida bu eng ko'p o'qilgan va eng ko'p sharhlangan maqolalardan biriga aylandi. Eslatib o'tamiz, o'tgan haftada O'zbekiston-Qozog'iston chegarasidagi Qoplonbek nazorat o'tkazish punktidan o'tgan ayollarni jinsiy aloqaga zo'rlagan o'zbekistonlik bojxona xodimlari ustidan ichki tekshiruv olib borilayotgani haqida Ozodlikka ma'lum bo'lgan edi. Ozodlikning O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasidagi ishonchli manbasiga ko'ra, tilga olingan chegara maskanida xizmat qilib kelgan bojxona xodimlarining g'ayriqonuniy harakatlari bo'yicha shu kunda tekshiruv o'tkazilmoqda. Bir necha xodim esa javobgarlikka tortilgan. Ya'ni Ozodlikka ma'lum bo'lishi, Qoplonbek bojxona postida xizmat qilgan o'zbekistonlik kamida 5 bojxona xodimi xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilgan holda bir necha oy davomida Qozog'istondan atrupa tashiydigan tujjor juvonlar bilan bojxona posti binosining 2 qavatidagi maxsus xonada jinsiy aloqa qilgan. Buning evaziga o'zbek bojgirlari savdogar ayollarni kontrabanda molni chegaradan bexatar olib o'tish imkonini yaratib bergan. Ozodlik ixtiyoridagi ma'lumotlarda ham bojgirlar savdogar ayollarga ma'naviy ruhiy bosim o'tkazish yo'li bilan ularni jinsiy aloqaga majburlagan ehtimoli katta ekanini ko'rsatuvchi ishoratlar bor. Ana shu mavzuni Ozodlik muxbiri o'rgangandan so'ng va bu haqdagi maqola bizning internetdagi veb-saytimizga joylashtirilgandan so'ng bu borada tinglovchilarimizdan turli fikr mulohazalar kelishda davom etmoqda va aksar tinglovchilar O'zbekiston-Qozog'iston chegarasidagi muammolar va xususan o'zlari duch kelgan ba'zi muammoli vaziyatlarni ham so'zlab bermoqda. Biz ba'zi tinglovchilarimizdan bu borada ular guvoh bo'lgan voqea hodisalar haqida so'rab ko'rdik. Demak, O'zbekiston va Qozog'iston chegarasidagi bir shunday voqeaga guvoh bo'lganlarni eshitgan Shohruh ismli tinglovchi mana bularni so'zlab berdi.
Eshitganimda shu bitta tanish eri xotin ketishgan, ular avtobusda ketishgan. Shu Qozog' chegarasiga borganda hammani qo'yib yuborgan, xotinni qo'yib yubormagancha biz siz tekshirishimiz kerak, anaqa siz berminimisiz yo'qmi, o'shani biz aniqlashimiz kerak. Keyin yoshi katta, yana ichida ayol kishilar bo'lgan, ular ham ularni qo'yib yuborgan, bu yoshroq bo'lgan, 26-27 yoshlar bo'lgan.
Bilishlar yo'q ekanmi ayolni?
Yo'q, eri bo'lgan yonida.
Uni uchi u janjal qilmaganmi?
Yo'q, men kiraman desa, yo'q, siz anaqangiz yo'q, biz o'zimiz buni tekshirishimiz kerak. Da, o'shandan keyin shu o'rtaga olib ketayotgan odam, davay pulingni ber, pul tashlaylik, ertaroq ketishimiz kerak deb 3000 o'shdan chiqarib bergan ekan, qo'yib yuborgan ekan. Yangi yil olgan oldin bo'lgan voqea bu.
Tekshiruvchilar orasida birorta ayol kishi bormidi ekan shuqilib?
Men bilmadim to'g'risi.
Lekin u ayolga tegishmaganmi shuqilib yo tegishganmi?
Yo, men unisini so'raganim yo'q, chesnayman. Unisini endi qanday so'rayman, men so'rayapman-ku. Endi hamma har xil xayolga boradi, hammani xayoli har xil. Men boya samolyotda ketsa ham bo'lar ekan, o'shancha ancha rasxod ko'payib ketibdi dedi. O'shani aytgan eslaymanlik, qayerda desam Qozog'i kirishdi dedi.
Ozodlik to'lqinlarida siz bu demak uzunligi 2300 kilometrni tashkil qilgan O'zbek-Qozoq chegarasidagi 16 bojxona postidan biridagi voqeaga oid Ozodlikning Shohruh ismli tinglovchisi so'zlab bergan kuzatuvlar edi. Bu fikr Ozodlikning erkin mikrofoniga kelib tushdi. Eslatib o'tamiz, ushbu rukunda bildirilgan fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo hozirgina aytib o'tganimizdek O'zbek-Qozoq chegarasidagi chegarachilar va bojxona xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari haqida Ozodlikka shikoyat muntazam ravishda kelmoqda. Ba'zi o'zbekistonliklar, ayniqsa bojxona xodimlari bojxona maskanlarida kamsitish va tamagirlikka duch kelganini ham aytadilar. Ana shunday voqealardan yana birini Qozog'istonga O'zbekistondan qatnab ishlaydigan ismi familiyasini oshkor qilmasligimizni so'ragan yana bir tinglovchi so'zlab berdi.
hozir lekin biroz qiyinlashgan.
Nimasi qiyinlashgan?
Uch narsa qiyinlashgan. Misol bir ikki narsa olib o'tiladigan bo'lsangiz, bir so'nggi besh oyda $10 oshmasi kerak ekan. Pul emas, oladigan narsangiz magnitofon, telefon olasizmi, shu $10 oshib ketmasin deb eshitdim. Lekin ular O'zbekiston chiqaribdi, Qozog'istonga o'tkazaveradi.
Endi siz tabiiyki yoningizda $10 qimmat narsa bo'ladi. Hech bo'lmasa bolangizga bir
shuni aytamanda,
shuni nima bo'lar ekan agar shunaqa bo'lsa?
Olib qo'yardim ish. O'tgan bir ikkita bola aytdi, unda elektrik bunda solib ketdim, chegarada olib qo'ydi. Kiyimlarimizni ham olib qo'y dedi ishda.
A, olib qo'yishibdimi?
Shu O'zbekistonning chegarasi olib qo'yishibdi deb eshitdik.
Olib qo'yganda qo'liga qog'oz beribdimi? Buni shuncha so'mlik narsasini olib qo'ydik deb?
Yo'q, bermagan.
Nima olgan bo'lsa ham, shu olgan narsasini deklaratsiyaga yozmagan ekanmi?
Yo'q, yozgan, yozgisi yozsa olib qo'yishibdi. Turdim, bir kun turdim shu yerda. Berib narsalarimni olib ketay, men uzoq Surxondaryoga ketishim kerak. Qashqadaryoga ketishim kerak. Ikkitasi nima qildi? Yo'q, bermadi. Bolalarga kiyimlar olibdi, kiyimlargacha tortib olib qo'yishibdi.
Oddiy shu deski kiyimlarni ham olib qo'yganmi? Bolalarga olingan kiyimlar.
Olib qo'ygan. Baribir oladi-da soqqasini bular.
Endi hech problema chiqmasa necha pul oladi?
Oladi, 25 ming yo'q deganda o'zimiz pulga 50 ming, 30 ming, 40 ming oladi.
Nima deb oladi o'shani?
Berdik-da baribir bunda bo'lsa tashlaymiz, shu kunda olib qo'yamiz. Berasiz endi bari tezroq o'tib ketay deb o'zimizdan kirib olay, bari berasiz-da vaqtda. O'zimiz atishayish bolalar bor, atishay qilib boradi, nimagacha chermay qo'yacha.
U atishat qiladiganlarga necha pul berasiz?
Avtobus, avtobus hammasi ichida 7 ming tanga beramiz.
Ular O'zbekistonga atishat qila olmaydi endi?
Qilolmaydi, o'zlarini ketaveringlar deydi. O'yoqqa o'tgandan keyin baribir oladi, olmay qo'ymaydi.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofonga bildirilgan fikr munosabatlardan yana birini tingladingiz. O'zbekistondan Qozog'istonga qatnab ishlaydigan ismi familiyasini oshkor qilmasligimizni so'ragan tinglovchi chegarada bojxonachilar va chegarachilar tomonidan guvoh bo'lgani kamsitish, tamagirlikka oid hodisalardan ba'zilarini so'zlab berdi. Shu o'rinda eslatib o'tish kerak, o'tgan yilning oktyabr oyida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir video tasvirda bojxona deya ishonilgan tekshiruv maskanida o'zbek erkak mulozimining ayollarni yalang'och yechintirib tekshirayotgani aks etgan. Ozodlikka yo'llangan ana shu videoda ba'zi tasdiqlanmagan iddaolarga ko'ra Qoplonbek chegara postidagi vaziyat aks etgan va bu video tasvirining tushirilishiga o'sha Milliy xavfsizlik xizmatining tekshiruvi sabab bo'lgan. Demak, O'zbekistonning Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'iziston bilan chegarasidagi bojxona maskanlarida ham tamagirlik va ayollarga jinsiy zo'ravonlik qilish holatlari borligi kuzatiladi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu borada Ozodlik muxbiri aniqlashga muvaffaq bo'lgan boshqa ma'lumotlar bilan, shuningdek, videoga oid boshqa tafsilotlar bilan to'liq tanishib olishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruknosida bildirilgan fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Hozir esa erkin mikrofonga kuni kecha bildirilgan yana bir fikrlardan birini havola qilmoqchimiz. O'zbekistondan Rossiyaga qatnab ishlayotgan va Rossiyada haydovchilik qilayotganini aytgan 55 yashar Ilhomjon ismli bir tinglovchimiz O'zbekistondagi aeroportda guvoh bo'lgani bir voqeadan taassuf bildirib mana bularni so'zladi.
Bitta narsa bu qiyinyaptimi? O'zbekistonda har doim men qo'llab-quvvatlaganman, shu yerda bo'lsa ham o'zimizni yurtimizni doim maqtab yuramanda. Endi men bu aeroportga borib, men o'zimni so'mga men bilet ololmadim. Tushunyapsizmi? Faqat dollarga deyapti, aeroportda samolyotga dollarga deyapti. Men dollar olish uchun men bankka ariza yozishim kerak ekan, qandaydir vaqt o'tkazyapti.
A, ko'chadan almashtirib olmadingizmi ko'chadan?
Men o'zimni so'mimni ko'chadan qanaqa olmayapti? Qora bozorga kirishim kerakmi? Mana shu qora bozor berdi asabga keldi, xolos. Qozon qora bozordan almashtirishim kerak. Nimaga o'zim so'mimni davlat kursida men to'lamayman kassaga? Ayting-chi menga.
Qora bozorga borib almashtirish iloji bo'lmadimi?
Qora bozor bilasiz narxini qancha hozir? I davlat kursini bilasizmi? Nima uchun men davlat kursi bo'yicha men aeroportga o'zimizni O'zbekistonda turib o'zimni so'mimni men davlat kursida men tashlamayman. Shuni ayting menga. Shuni men shuni qiynayapti xolos.
Nima uchun O'zbekistonda turib o'zbek so'miga bilet ololmayapman men demoqchisizda endi?
Shunaqa demak, qora bozorda almashtirish kerak. Davlatga olish uchun men ariza yozishim kerak, o'chirtka turishim kerak ekan, unga bir oy vaqt ketadi. Bu qora bozorga meni qurbatim yetmaydi bu narsaga.
Nima qildingiz keyin? Ha, kelibsizu, qanaqa qilib qildingiz?
Qarz havola qo'yganda o'zimda xafa bo'lgan joyim o'zimda o'zbek so'mi o'zimni davlatimda o'tmayapti.
Siz endi samolyotda uchib keldingiz demak aka?
Uchib keldim, men qora bozordan dollar ham, men dollarga bilet olib keldim. O'zimizni so'mimiz, o'zimizni so'mimiz. O'zbekistonda ishlamagandan keyin qolganini qo'yavering. Nima deb? Men Rossiyaga kelib gapiradigan bo'lsa, kulishadi men ustimdan. Men vatanimni ustidan kulishadi. Qog'ozda farqi yo'q. O'zbekistonda aeroportda qog'ozdan farqi o'tmayapti.
O'zbekistonda aeroportda o'zbek so'miga bilet ololmagandan shikoyat qilgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri bilan qurilgan suhbatni eshitdingiz. U Ozodlikning erkin mikrofoniga murojaat qildi. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruknosida bildirilgan fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan yana bir suhbatdoshimiz esa O'zbekistondan to Rossiyaga qadar poyezdda safar qilgani va bu safar jarayonida chegarachilar, bojxona xodimlari, xususan O'zbekiston va Qozog'iston chegarachilari, ichki ishlar xodimlari tomonidan qilingan noqonuniy harakatlarga guvoh bo'lganini aytib berdi va uning hikoyasi dasturimizning keyingi daqiqalarida o'rin olgan. Uni o'tkazib yubormang.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikka muttasil ravishda telefon qilib turadigan faol tinglovchilarimizdan biri buxorolik Olimjon aka Ufa Toshkent yo'nalishidagi poyezdda yaqindagina Rossiyaga borgani va yo'l davomida o'zbekistonlik hamda qozog'istonlik chegarachilar bojxona xodimlari tomonidan sodir etilgan noqonuniy xatti-harakatlarga guvoh bo'lganini to'liq so'zlab berdi. U kishining suhbat jarayonidagi o'sha ma'lumotlarga boy bo'lgani uchun bu suhbatni sizga nisbatan uzunroq holatda havola qilishni lozim topdik. Demak, hozir ushbu tinglovchining Ozodlikning erkin mikrofoniga so'zlab bergan kuzatuvlarini tinglang.
Ufa Toshkent poyezdiga mindik. O'zbekiston bilan Qozog'iston granitsasiga keldik. O'zbekiston postidan sog'-salomat o'tdik. Hammamizga omad tilab o'tkazdilar. Qozog'iston uchun sarg'ash edim, sarg'ash meni o'zi qadoqlanib postiga kelgandan keyin men bunaqasini 5-6 yildan bizim birinchi marta ko'rdim. Mani bir yoshim kattaroq odamman. Qarabadninglar bo'lib, bizani olib boradigan odamlar. U odamlar bizaga birinchi qilgan ishi nima qilibdi? Og'aynlar dedi. Covidga dedi ketish uchun Rossiyaga borguncha ko'mir yetmaydi, boshqa narsa yetmaydi. 200-200 rubldan bizaga beringlar deyapti. Poyezdni ichini o'sha har bitta vagonni qizdirish uchun ichiga ko'mir bilan qizdiradimi? Davlat bergan ko'mirni puli ko'mir yetmas ekan. Bu bir. Vatanparvarlar, hurmatli odamlarimiz, endi eshitish uchun mana shuni Ozodlik kanali bo'yicha barbola eshitadi-ku. Shu bo'yicha men aytmoqchiman, birinchi bu nima bu? Ikkinchisi, qazoqqa kirdik. Boshlayapti endi yosh bachalardan boshlab 18-20-25 yoshlar yosh emas endi, yoshda ular. Shunga o'xshab ballar kelyapti. Ushlab dagi naskilarini, dagi turistkasigacha yechib, pul qayerga yotilgan deb shunaqangacha borib yordi. Hammasini bitta-bitta tekshirib, pullarini olyapti. Bir ham olyapti ko'zimizdan oldiga. Qozoq chegarachilarining ishi bu. Bunaqasini men 7-8 yildan borib kelib, bunaqasini ko'rganim yo'q. Bu vaqti bu ko'rsaydiga bo'lmagatil demaydi, buni izdivasiya deydi mi yurtchatqich. Betpiri deydi, vaqtim o, vishi kategoriya bilan.
Bitta ish kiyimi qoldi demaga.
Ha, edi bitta ish kiyimiga sabab o'shalardan ko'rib aytib o'zingga yetibdi. Bunaqasi endi menimcha o'sha fashist saytiga ham bunaqa bo'lmagan bo'lsa kerak. Kinolar ko'radik, bu darajaga qiymasdi u. Ikkinchi kelyapti pasportga tekshirish uchun davay 100 deydi, 100 dan ber deydi. Bu sarg'ashniki bu. 100 dan bermasaydi agar kavlab morni hammasini olyapti. 4000 mi, 3000 mi, 2000 mi, 500 mi qancha bo'lsa olyapti hammasini. Bu bir provodnik bekon narsa. Mana shunaqa bir nafratim kelib ketdi o'sha provodnik O'zbekiston qo'ygan fuqarolari provodniklari ular faqat o'zini daromadini o'ylaykan. Aytdim, sen provodniksan og'ayni. O'zani nima qilishing kerak? Bunaqa izdivoz qilib bo'lyapsan, javob bermaysan. Aka, men pasport uchun javob bermayman deydi. Aytdim, sen hozir nima uchun javob berasan sen? Faqat ko'mirga pul olib tushdingmi? Deb shunaqa desam, agar men nima so'raganman, baribir bermasdi-ku deydi.
Bu hamma gaplik sarog'ochda bo'lyapti. Keyin boshqa hech kim unaqa qilmaydimi? Rossiyaga kirib o'rganingizda o'rislar unaqa qilmaydimi?
Yo'q, yo'q. Xudoga shukr aytaman-ku. Sarog'ochdan o'tdik, keldik Turkistongacha. Uni ichiga qo'ygan o'sha provodnik uchun militsiyani qo'yadiku, endi Qozog'iston chegarasiga o'tganimizdan keyin Qozog'iston taksi sotrabajlaychi o'zini militsiyasini qo'yadi, shundaymi? Endi poyezdning kattasi bor, o'sha ichkaridagi nachalnigi, endi militsiyalari bor. Militsiyalari lekin Qozog'istondan qo'yar ekan. Ular nima qilyapti? Uji 6:30-7 bo'lgandan keyin hamma uji holdan to'yadi, uxlaga qoladiku uxlab. Kirib nagli obrazim kirib kishilarini kavlab bor pullarini olib ketyapti bilan. Berang yo'qmi, nashang yo'qmi, narkotiking yo'qmi deb kavlab pullarni kitalardan kavlab olib ketyapti bu.
Siz shuni ko'rdingizmi o'z ko'zingiz bilan?
Men o'z ko'zim bilan ko'rib ketdim, bechora Sirdaryolik balla ketayotgandi. Men mana bu yerga o'tibman, u bacha pullarni olib boshini tayga qo'yayotgan ekan. U so'm olgan ekan, 30 ming o'zbek so'mi.
Yo'q, bog'ini kavladi, yo'q, mana kallasini tagidan oldi, mana bitta salapanga o'rab qo'ygan ekanda u kambag'al. Mana oldi, ketdi dalcha. Ertaga turtaga mana bo'shimga qo'yganim tagiga deydi, ancha 4000 so'm deydi, qo'l ketdi deydi. Ana bo'lgan savdo sizga. O'chasi men nima demoqchimanki, endi bugun ey desak, ertaga ey desak, bular uni o'zidan ketavermaydimi? Bu narsani mandan boshlanishi o'zimizni olib boradigan provodniklar. Provodnik aytsa, aka deydi, zaka deydi, balandakilarni so'raydi. Nima u provodniklarni balanga so'rayotgan odamlari bormi? O'sha ministrgacha borarmi to'l? Bunaqaga bo'lib ertaga qayerga boramiz bunaqinga? Bu yana bir narsa aytsam bo'ladimi singlim?
Ayting, ayting.
Natarf bo'yicha chiqqandim, bir 2-3 kun avora bo'ldim natarf bo'yicha. Katta siz bilan gaplashgandim baboyim.
Buxorodagi notariusmi?
Ana shu bo'yicha gaplashgandi, 2 kun, 3 kun, 4 kun avora bo'lib natarsini saqlab olgandim, ha? 12000, 15000 pulim ketib. Bitta natarsga Buxoro oblasti bo'yicha edi, shunaqa edi. Lekin bera keldik, bironta kuchib daje ko'rgan emas shu natarsini o'sha bitta perevodini.
Balkim bir joyda ko'chib-ko'chada kerak bo'lib qolar balkim, ha?
Yo'q, yo'q, yo'q. Bera keladam to'l, radreshni rabot yo'q, patent u bir qilganidan keyin o'sha idorani oldiga o'zi perevod qilish uchun sizni perevodi bo'yicha o'tmaydi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan Buxorodan Toshkent Ufa yo'nalishidagi poyezd bilan Rossiyaga ishlagani ketgan mehnat muhojiri Olimjon aka bilan suhbatni eshitdingiz. Dastlab eslatish kerak, suhbatning oxirida u kishi eslatgan notarius masalasida. O'zbekistondan Rossiyaga sayohat qilishdan bir oz oldin Olimjon aka Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga bog'langan va O'zbekistonda yangi olgan biometrik pasportida ruscha sahifasi bo'lmagani uchun uni notariusdan rus tiliga tarjima qilishga majbur bo'layotgani, bu narsaning Rossiyada talab qilinishi mumkinligi haqida aytilayotganini so'zlagan edi va u kishi bu borada o'sha Buxoro shahridagi notariuslar bilan bog'liq muammoni tilga olgan edi. Demak, hozirgina eshitganingiz kabi u kishi va nihoyat muvaffaq bo'lgan va pasportini notarius orqali rus tiliga tarjima qildirib Rossiyaga borgan va uning aytishi bo'yicha Rossiyada o'sha ishlash uchun ruxsat olish yoki yashash joyidan qaytadan o'tish jarayonida, chegaralardan o'tish jarayonida ham O'zbekistonda qildirgan tarjimasi hech qayerda kerak bo'lmagan, aksincha Rossiyadagi tegishli idoralar o'zlarining tarjimonlari orqali pasportni tarjima qildirishni talab qilayotganini aytmoqdalar. Demak, Ozodlik to'lqinlarida Olimjon aka bilan suhbatni eshitdingiz. Ozodlik muxbirining o'tgan haftada o'zbekistonlik bojgirlarning chegaradan o'tayotgan ayollarni jinsiy aloqaga zo'rlagani haqidagi ma'lumotlar ortidan hozirlagan lavhasi tinglovchilarimizda, shuningdek Ozodlik radiosini o'qib borayotgan mushtariylarimizda ham mana shunday fikr mulohazalarini uyg'otdi. Shuning uchun biz erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilardan O'zbekiston va Qozog'iston chegarasidagi vaziyatni so'rab ko'rdik va olganimiz fikrlarni hozirgina siz Ozodlikda eshitdingiz. Bu borada sizning ham aytadiganlaringiz bo'lsa, işte www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, maqolamiz veb-saytimizda turibdi. U yerda sharh tarzda fikrlaringizni qoldiring ishingiz mumkin. Eshitganingiz esa erkin mikrofon edi. Erkin mikrofonga bildirilgan fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo siz ham Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'lanmoqchi bo'lsangiz, telefon raqamlarini yodda saqlab qoling. +420 602 612 713 takrorlayman. +420 602 612 713 yoki bizni WhatsAppda ham topishingiz mumkin. +420 724 975 kechirasiz, 539 takrorlayman. +420 724 971 539.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
Internet sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
Ey, to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
27 yanvar Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi sonida sessiya necha pulga tushmoqda o'rtoq talaba degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. Chunki ayni kunlarda O'zbekistondagi oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarida qishki imtihon sessiyalari bormoqda va talabalarning so'zlariga ko'ra, O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarida yilga 2 marta bo'ladigan imtihon mavsumi o'qituvchi va domlalar uchun hosil mavsumi hisoblanadi. Faqat domla talabadan berilgan bilim mevasini emas, ko'proq uning cho'ntagidagi pulni ham terib olishi aytilmoqda. Dunyo bo'yicha korrupsiya vaziyatini tadqiq etib keladigan Transparency International tashkiloti esa O'zbekistondagi moliya sohasi, xususan ta'lim sohasi poraxo'rlik botqog'iga botganini yillar davomida ta'kidlab kelmoqda. Demak, shuning ortidan Ozodlik onlaynda sessiya necha pulga tushmoqda o'rtoq talaba degan savolga sizning javoblaringizni kutib qolamiz. Toshkent vaqti bilan 21:05 27 yanvar dushanba kuni bo'ladigan Ozodlik onlayn eshitirishda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, bizga Skype orqali Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'lanib, jonli suhbatimizda ishtirok etishingiz va bu boradagi o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa aziz tinglovchi, ushbu to'lqindagi dasturimizni Islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi soni bilan davom ettiramiz. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida chaqinchi bo'lib qolishdan qo'rqib, O'zbekistonda imomlik qilishdan qochgan va ayni kunlarda Malayziyada bir kunidan ikkinchisiga zaxira saqlamasdan qariyb darushona hayot kechirayotgan urgutlik Faxriddin Roziy bilan suhbatlarni havola qilmoqchimiz. 43 yashar, ya'ni hali juda yosh bo'lgan bu suhbatdoshimizni tug'ilgan yurti Urgut tumani va Samarqand viloyatida tanigan bilganlar aka-uka Azam va Bahromxon Nishonning avlodi deb biladi. Toshkentda tanigan bilganlar esa Chorsu bozori yaqinidagi sobiq diniy kitoblar rastalarida bir necha yil diniy kitob va mushkanbarlar sotgan. Shu asnoda xaridorlarga tinimsiz Jaloliddin Rumiy, Bahouddin Naqshbandiy, Imom Buxoriy kabi ahli ilmlar kitobidan shingillarni ulashgan shinavanda sotuvchi deb tanidi. Shuningdek, 1980-90 yillar orasida O'zbekistonda mustaqillik va o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi uchun kurashgan faollar esa tilida bo'lgan va haq gap uchun kurashdan hayiqmagan urgutlik yosh faol deb biladilar. Ayni paytda Malayziyada bu kishini tanigan bilganlar esa ertasi uchun 1-2 so'm pulni zaxira qilmagan, qarib darvishona hayot kechirgan hamda ishi tushgan yosh ilmi toliblarga dars berayotgan, yordam berib yurgan ahli ilmlardan biri deb biladi. Bu kishi Ozodlik radiosiga 6 yil muqaddam bir shogirdi sovg'a qilgan va gaplashish hamda SMS yozishdan boshqa funksiyasi bo'lmagan eskigina Nokia telefoni bilan bog'langanini aytdi. Bunga qadar ham Ozodlik ayrim mavzularda fikr munosabatlarini bildirib turgan bu tinglovchining o'tmishi va bugungi kuni haqida suhbatga tortganimizda shu kunlarda xorijda yurgan, bir vaqtlar esa O'zbekistonda bo'lgan musulmonlarni qiziqtirishi mumkin bo'lgan tarixi borligidan xabar topdik. Umrida imomlik qilmagan bu kishining Islom va musulmonlar eshitirishining hozir xorijda yurgan o'zbekistonlik ahli ilmlarga bag'ishlangan o'zbek imomlari haqidagi ruknimizda suhbatga tortishga qaror qildik, chunki bu kishiga 25 yoshligida imomlik qilish taklif qilingan. Agar u kishi ham shu kunlarda O'zbekistonda imomlik qilib yurgan boshqa ahli ilmlar kabi biroz murosali bo'lganida, balki shu kunda biror tuman yoki viloyat imom xatibi rutbasiga qadar chiqqan bo'lardi. Ammo aytishicha, bu kishi O'zbekiston maxsus xizmatlariga chaqimchilik qilib qo'yishdan qo'rqib buni rad etgan va oqibatda Zangiota va Jasliqdagi qamoqlarda 4 yil jazoni ham o'tab chiqqan. Endi esa bularning hammasi haqida bafurja navbati bilan u kishining o'zidan eshitamiz. Dastlab u kishining o'zi va mahalliy xalq eshon deya etagin tutgan avlodi haqida ikki og'iz. Faxriddin Roziyning aytishicha, bu kishi Hanafiy mazhabida va yo'l o'laroq Bahouddin Naqshbandiylik tariqatini tanlagan. Ilk sababi u kishining payg'ambarlar avlodiga borib taqaladigan ota-bobosi shu yo'lni tutgani bo'lsa, ikkinchi sabab bir necha yil muqaddam olamdan o'tgan boshqa bir ahli ilm, Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida istiqomat qilgan Naqshbandiya tariqatining O'zbekistondagi eng yirik namoyondasi deya tilga olingan Ibrohim Eshonga ixlosi bo'lgan. Darvoqa Ozodlikka shu kishi haqida ham eshitirish tayyorlash haqida shu kunlarda ko'p so'rovlar kelmoqda. Biz hozir u kishi haqida ma'lumot yig'yapmiz va yaqin eshitirishlarimizda bu taniqli, ayni paytda biroz bahsli shaxs hamda u kishi ilgari surgan ta'limot haqida ham eshitirish hozirlamoqchimiz. Zero so'nggi bir necha yil ichida u kishiga ergashganlar ham O'zbekistonda siquvga olina boshlagani haqida ma'lumotlar bor. Demak, bu haqida keyingi eshitirishlarimizda hozir esa bugungi qahramonimiz Faxriddin Roziy bilan tanishamiz.
O'zi biz ota-bobolarimiz o'zi Naqshbandiy tariqati bo'lgan. Aslida biz avlodlarimiz Naqshbandiy o'zi ota-bobolarimiz pir bo'lganlar. Samarqand viloyatida otamizdan juda Bahromxon Eshon, yana akalari Azamxon Eshon bo'lganlar, Urgutdan misol katta Eshonlar bo'lgan. O'ziga yarasha misol Sayyidzi davrida juda anaqa, nima deydi, muridlari nihoyatda ko'p bo'lganlar. Alloh rahmatiga olsin, ota-onalarimiz olamdan o'tib ketdilar. Shu mana Xudoga shukr, necha yildan beri mana 90-yildan beri soqol qo'yaman. 2001-yil o'zim bayat qilganman Qo'qonda Ibrohim Nishon hazratlariga.
U kishi o'tib ketdi hozir.
Alloh rahmat qilsin. U kishi o'zi zotlar o'tib ketdilar. O'sha kishi. Ma'lumotim men o'zi 8-ni tugatganman. O'zi yoshligida hujrada o'qiganman.
Qayerda hujrada o'qigansiz?
O'sha o'zimizda Urgutda nimada otamizda Alloh rahmat qilsin otamizda o'qiganmiz. Otamiz ham o'ziga yarasha ilmli odam bo'lgan, onamiz ham ilmli yaxshi. Hujraga borgandan keyin hamma ilmlari qo'lingizdan kelgancha nima ilm bo'lsa shuni olib ketaverasiz. Bir daryo yer, bir daryo.
Bu Faxriddin aka o'zi nima ish qilardingiz? Tadbirkormidingiz?
O'zi orada bir marta dehqonchilik qildim. Keyin orada Toshkentda yashab bu yerda bir atir-matir sotib, do'kon ochdim. Kitob sotdik, boshqa bo'ldi. Masjidlarda sotdik, Toshkentda sotdim do'kon ochib.
Kitoblaringizni dini kitoblar sotdingiz.
Hammasi diniy kitoblar, to'g'ri.
Uni Chorsun oldidagi nimada sotganmisiz rastada?
Hozir Malayziyada yashayotgan O'zbekiston ahli ilmlaridan biri Faxriddin Roziyni tinglayapsiz. 1996-1997 yillarda Toshkentning eski shahridagi diniy kitoblar sotiladigan rastada kitoblar sotib yurgan yoshgina yigitni o'sha paytda aksar yosh dindorlarga nisbatan bo'lgani kabi O'zbekiston maxsus xizmatlari siquvga ola boshladi.
To'g'risini aytadigan bo'lsam, shunday bir anaqa bo'ldiki, alhamdulillah ozgina bo'lsa elimiz bor. Imom bo'ling dedi.
Qayerda?
Endi otini aytmayman, bir joyda aytdi-da, bir joyga imom qo'yamiz dedi. Bir viloyatda aytdi-da, endi bir viloyatga xullas bir imom qilib qo'yamiz, hajga tekinga dedi. Hamma hujjatlarni qilib beramiz, xullas hammasi. Men misol, xo'p, imom bo'ldim ham deylik, aytganda ham. Men xo'p, unga qandayman, nima deb javob beraman? O'sha tomonni o'ylayman, siqilib ketaman o'zi. Birinchidan,
u qog'ozga qarab ma'ruza o'qiymanmi yo o'zi aytishim kerak bo'lgan gapni aytamanmi deb qiynaldingizmi?
Yo'q, gap ular aytib yozib berishdan emas. Bu yerda imom bo'lsang deyapti, bizga ishlaysan deyapti. Biz qanaqa odam kelar, kim? Men misol har birini men qattan bilaman, qanaqa odam keladi deb aytaman. Men bilmasam.
Bu bitta masala, lekin agar shuni har birini tanisangiz, bilsangiz, aytib o'tiraversangiz bo'lmasmi-da, palonchi ketdi, pistonchi keldi desangiz.
Men sizga bitta misol keltiraman. Adashmasam, Musa alayhissalom zamonida qurg'oqchilik bo'lgan ekan. Qurg'oqchilik bo'lganda butun o'sha kofirlar ham kelib aytganlar, "Ey Musa alayhissalom, biz bir duo qilginki, yomg'ir yog'mayapti, bu qanaqasi bo'lib ketamiz mana shunaqa deb, xo'p deb Xudodan bir nola qilib duo qilganlarida Allohdan bir shunday bir xabar keldiki, vahiy keldiki, oralarida bitta chaqimchi bor ekan. Shuning uchun duoni qabul qilmayapmiz degan ekan. Shunda aytibdi, "Ey Alloh, shu chaqimchini bizga aytgin, biz shuni bilib olaylik" desa, "Yo, men ham chaqimchi bo'lib qolaman unda" degan ekan.
Bu prosta odamlar o'zida yurgan gapga o'xshaydi-a?
Bu qishayram kitobdan keladi bu.
Endi Rab o'zingiz ichida shunaqa ko'p. Xullas, chaqimchi imom bo'lishni xohlamadingiz.
Militsiyaga aytyapman-da endi shu. Men qanday ish qilayman? Misol, xo'p, mayli bittasini sotdim ham deylik. Xo'p, keyin u unaqa bo'lmasa-chi, men Xudoni oldida nima deb javob beraman? Yo, ishlamaysanmi? Yo, ishlamayman dedim. Shu bilan men jaslikka jo'nab qoldim. Shu bilan endi men uni kelish sababi u yerda men prokuratura nima edi? O'zbekiston Respublikasi prezident apparaturasiga yozdim. Bir payt odam keldi. Men yashirincha chiqarganman-da qatti. Yashirincha, ishonasizmi? Bir maqol bor ekan, onangni qodirsa dardingni kimga aytasan degan ekan. Endi u keldi, bir yordam beringlar dedim. Bunaqa dedi, nima sizni qiynayotgan, hammasini yozib beringlar, keyin biz boplaymiz dedi. Xo'p, yozib bersam, men jaslikqa shunday jo'natib yubordi o'zlari.
Zangiotada arz qiluvdingiz, evaziga jaslikqa jo'natishdi.
Ana, ko'rdingizmi? Mana endi
bu arz qilganda foydasi yo'q ekan degan xulosaga keldingizmiki?
Endi men aytdim-ku, onangni qodirsa dardingni kimga aytasan deydi, maqol bekorga aytmagan ekan dedi.
Lekin ularni hamkorlik qilish haqidagi taklifini qabul qilmadingiz baribir-a?
Yo'q, qabul qilmadim men. Qabul qilmadim, meni keyin u yoqqa jo'natib yubordi. Endi men endi o'yladim, endi u yerda o'lsam kerak bo'ldi. Chunki samolyotni olib ketayotganda aytdilarki, "Ih, jivih ne vazvrashchat, ih, trezmisrobku" dedi.
Siz buni quloqingiz bilan eshitdingizmi?
O'ng, mana shu o'ng quloqimni chap quloqim bilan eshitdim, qisqa quloqlarimni eshitdim. Bizni
qayerda aytdi uni?
Tuzel aeroportda, samolyotda borganimizda hammamiz oyoq qo'limizni boylab, xuddi qo'yni boylaganday. Endi Xudo biladi, bandasi bilan men o'sha nechta militsiya menga yomonlik qilganmas, hammasini kechirdim. Alloh taolo qalbiga rahm solib berdim. Mana Alloh taolo mana rahmi keldiki, mana nechtasi o'lib ketdi, men chiqdim misol.
Shu tariqa Faxriddin Roziy 4 yil jazliq qamoqxonasida jazo o'tadi. Unga O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-244 moddalarida ko'zda tutilgan ayblovlar qo'yilganida. Ammo 2001 yilda AQSh hukumati bilan munosabatlari yaxshilangan O'zbekiston rahbari Islom Karimovning afvi bilan hatto jazliqdan chiqqan bir guruh dindor mahbuslar orasida Faxriddin Roziy ham ozodlikka chiqdi. Ammo u kishi qamoqdan chiqqach tinchgina sotuvchiligiga qaytmadi. Balki Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida nomi chiqqan ahli ilm Ibrohim Eshonning huzuriga yo'l oldi. Naqshbandiya tariqati asoschisi etagini tutdi. Bu harakati 1990 yillardan buyon uning harakatini kuzatib yurgan huquq-tartibot idoralari nazaridan chetda qolmadi. Yoshgina Faxriddin Roziyni bir kuni amali anchagina yuqori bo'lgan bir militsioner so'roq-savolga chaqirdi.
Bir katta militsiya Toshkentda haligacha duo qilaman. Shu gap odam dedi, men shu yerga kelganman Malayziya. Shu militsiyaning gapi deb. Birinchi savol so'radi xonasida o'tirib. Men Karim haqida nima deysiz dedi. Prezident haqida dedi. Aka dedim, men sizga to'g'ri gap aytay dedim. Payg'ambarimiz aytgan degan. Bir odamni bilmoqchi bo'lsang, u bilan birga safar qil, birga o'tirib choy ich degan dedim. Men prezidentimiz haqida men bilmayman. Birga o'tirib choy ichmaganman, birga safar qilmaganman. Ehtimol siz birga o'tirib choy ichgandirsiz, birga safar qilgandirsiz. Siz ayting dedim, men shuni o'zimga qabul qilay dedim, men shuni yurakdan qabul qilay dedim. Rahmat qoraga dedi. Men sizga dedi, bitta maslahat beraman dedi. Amerika, Afrikaga ketmaysizmi? Keting bu yerdan dedi. Sizni ertaga yana bir kun ko'rib qolsam, majbur bo'laman qamashga. Sizga buyruq bo'lgan dedi. Soqolli odamni ushlab qama, boshqa hokazo. Shuning uchun biz musulmonmiz dedi u ham. Ana iymoni borki aytgan bu. Nechta militsiyalarni ko'rganman namozxon. Yaxshi-yaxshi militsiyalar bor. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat shularga. Meni shogirdlarim ham bor-da, militsiya shogirdlarim ham. Bir marta meni o'zi mana otini aytmayman-u, bir joyda mani sud qildi 5 sutkaga. Shunda sudyaga aytdim, otaxon dedim, yosh katta odam ekan. Mana hozir mana qamayapsiz dedim. Ertaga o'lishingiz bor. Biz tobatingizni ko'taramiz dedim. Bu militsiyalar nima qo'lda keladi? Hech narsa qilmaydi, qo'ldan kelmaydi dedim. Dedi-da, xullas menga bir 5 sutka berib oldi. Orada 7 kun o'ldi, shu sudya o'ldi. Endi orada shu orada bir brekda militsiyalar keldi, mendan kechirim so'rab, qoraga meni kechir sizga mana tasdiqingizni buzib tashlashdi. Mana tasdiqingizni tasdiqlarimni qaytarib berdi misol.
Endi ular o'sha sudyaga shu gaplarni gapirayotganingizni guvoh bo'lib qolganda endi u militsionerlar.
Endi bilmadim men guvoh bo'lganmi, guvoh bo'lmaganmi, men endi misol uni anaqa joyim yo'q. Oldinda militsionerlarni men ko'p da'vat qilganman.
Urgutlik eshonlar avlodi bo'lgan Faxriddin Roziy edi. Bu kishining o'zi tanigan bilgan, u kishini qamagan, so'roqqa tutgan, qamoqxonalarda kaltaklagan militsiya xodimlari haqidagi fikrlari umumiyatlar shunday. Hatto jasliq qamoqxonasida mahbuslar ularga zulm qilgan qamoqxona nazirlarini duoibad qilganda ham men ularni duoibad qilmaganman, aksincha Allohdan ularga insof tilaganman, dedi Faxriddin Roziy suhbat orasida. Uning xulosasiga ko'ra, buning ortidan u kishiga quloq tutib, keyinchalik ixlos qilib, namoz ham o'qib yuborgan militsionerlar soni o'nlab. Muhimi bunday militsionerlarning ayrimlari keyinchalik mundirini yechib, O'zbekistonni tashlab ham chiqib ketganini aytmoqda. Hozir ularning ayrimlari Fransiya, ayrimlari Amerika va boshqa Yevropa davlatlarida yurishibdi va har zamonda mendan hol-ahvol so'rab turishadi, deydi Faxriddin Roziy. Uning so'zlariga ko'ra, uni qisbast qilishdan chekinmagan ichki ishlar xodimlaridan ayrimlarning zug'umi, ayrimlarning esa marhamati ostida 2009 yillarda unga O'zbekistondan chiqib ketish imkoni berilgan. Taqdir taqozosi bilan bu kishi Malayziyaga borib qoldi. Hozir poytaxtdagi osmonopar binolardan birining 17 qavatida 100 ga yaqin ilmi tolibga islom ilmi va odobidan dars bermoqda.
Bu yerda to'g'risi o'zim ham dars beraman bu yerda. Hindistondan, Pokistondan, Bangladeshdan shogirdlarim bor. Birinchi navbatda islomda birinchi navbatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, tariqatim kulli adamin degan ekan. Ya'ni birinchi meni yo'lim odobdir degan ekan. Tavba deb gapiraman, astag'firlo deb gapiraman. Bir chala-chulpa bir tahoratda ham bir hamma yog'i kiyimlarini sachratib, tahoratxonasi ham standartga javob bermaydi misolda. O'zi aytaylik, tikka turib ovqat yegan, misol mana bu yerda markaz degan joy bor, tabliq jamoa degan markaz bor. Unaqaga ada emasman, astag'firloh lazim. O'sha yerga bir kuni borib qoldim bir ish bilan. Katta-katta soqoldagi ilmli odamlar, ming odamlar o'sha yerda yurtda yig'ilib, tikka turib, suv ichgan, ovqat yegan, tayammuslam o'tirib ichinglar degan, o'tirib yenglar degan. Bu hayvonlar odatidir degan, tikka turib ovqat yeyish, ichish. Bularda bunaqa narsa yo'qda, misol. Yevropalashib ketgan bular. Shuning uchun bularga hozir birinchi navbatda odobni o'rgatib, keyingi sekin Qur'onga tushsa bo'ladi.
Endi qarang, siz kitobni ko'p o'qigan odam ekansiz. U yerda qanaqa qilyapsiz kitob?
Kitobni, bu yerda kitobni son sanog'i yo'q-u.
Qaysi tilda o'qiysiz u kitoblarni endi?
Endi arab tili kitobcha bor, kitoblar bor. Misol farsiy kitoblar bor, misol urdu kitoblar bor. Qo'limizdan kelgancha, endi bilmaganimizni ustozlardan so'raymiz, chala-chulda bo'lsa ham, imkon qadar
harakat qilyapti.
Endi maqsadingiz nima edi mana din yo'lida, islom yo'lida nima niyatlaringiz bor, nima rejalaringiz bor?
Aslida dunyoni tark qilib bo'lmaydi. Endi o'sha dunyoviy ishlardan misol to'g'ri o'zining rizqimga yarasha bir ozginagina o'lmaydigan darajada rizqimni olib nima qilyapman. Sizga men bitta misol keltiraman. Yana buni noto'g'ri xayolga borib odamlar tushunmasin bu radioda. Bu men o'zimga shuni bir ozgina bir shiorora qilib olganman. Ali al-Qoziy masobi kitobining muallifi o'zi. O'zining kitobida yozadiki, odamlar Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan doim suhbat qurar edi deydi. Ammo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan so'ng asta-sekin maqtalgan sifatlar kamayib, bahs, munozara, ixtilof yuz berdi deyapti. Ixtiloflar yuz berdi deyapti. Natijada nima bo'ldi? Xilvatga ehtiyoj tug'ildi deyapti. Xilvat faqat tasavvuf ahlining ya'ni amali emas deyapti ekan. Haqiqatga ko'ngil qo'ygan har bir odam jamiyatdan qanoatlanmasa deyapti. Yakkalikni qumsar ekanda yana. Kim bilan gaplashsang faqat shu dunyoni gapiradi. Bir qanday biznes qilsam, nima qilsam, qanday viza qilsam, qanday pul topsam, kitobini qanday sotsam, dunyo muhabbati odamlarda bir odamlar bilan oldingidek gaplasha olmaysiz. Oldinlari bir o'tirib, bir mazah qilib, bir iymonlashtirib, bir odamlar bilan anaqa bir dardlashardi.
Shuni o'zgartirishga bir urinishmi yo bir nimadir qilish niyat bormi?
Bitta narsaki, men betga tavakkul qilib kelganman. Tavakkul Alloh qilib. Tavakkulda ham 3 qism bo'lar ekan. Birinchisi shikoyatni tark etish, ikkinchisi rozilik, uchinchisi muhabbat. Kimda-kim shikoyatni tark etsa deyapti, unga qanaqa daraja berar ekan Alloh taolo? Zohidlik maqomini berar ekan. Kim rozi bo'lsa deyapti, endi sodiqlik degan maqom berar ekan Alloh taolo unga. Endi uchinchisi, Alloh taolo muhabbat tavakkulning uchinchisi. Endi kimda-kim unda muhabbat bo'lsa payg'ambarlarning darajasini berar ekan Alloh taolo unga. Shuning uchun tavakkul bobida misli qush bo'l degan ekan. Qush ertangi g'amni o'ylamaydi, nima ichaman, nima yeyman demaydi. Mana hozir mana telefonim Nokia, bu telefonni menga bir 6 yil oldin bittasi olib bergan, to'g'ri. O'zbekiston haligacha shu mana Nokia'ni, eski Nokia'ni hali Skype'da ko'rganingizni keyin bilardingiz.
Faxriddin Roziy bilan biz keyinchalik u kishining shogirdlari ochib bergan Skype manzili orqali ham bog'landik. U kishi suhbat orasida telefonni ham ko'rsatdi. Azbaroyi ko'p ishlatilgandan ranglari unuqib ketgan kichikkina eski rusumdagi Nokia telefoni. Shu telefoni bilan dunyoning eng rivojlangan islomiy mamlakati bo'lmuş Malayziya poytaxti Kuala Lumpurda yashayotgan Faxriddin Roziy bu davlatga tushib qolgani uchun Allohga mingdan ming shukr aytishini bot-bot takrorladi. Ozgina ishlab, ko'pgina pul ishlash imkoni bo'lgan yoki istalgan masjidda ilm berib ham yaxshigina pul ishlab, yaxshigina yashash mumkin bo'lgan sharoitda ertangi kun uchun pul va ovqat g'amlashni e'tiqodiga zid ko'rgan va qarib darvishona hayot kechirayotgan urgutlik Faxriddin Roziyning hayotdagi shiori shunday ekan.
Bu dunyo chunki o'tkinchi, asli bor narsa, asli yo'q narsa. Asli yo'q narsa, asli bor narsa. Tushundingizmi? Ya'ni u dunyo bor, jannat bor.
Nafaqat islom balki dunyoda insoniyatni tarbiya qilgan eng buyuk faylasuflar g'oyasiga ergashgan, mutlaqo u dunyo g'ami bilan yashab, bu dunyoni tark qilgan o'zbekistonlik 43 yashar ahli ilm Faxriddin Roziy bilan suhbatlarni eshitdingiz. Biz bu kishining boshqalarga o'xshamagan hayotini sizga shunchaki bir qiyos uchun hikoya qildik. Zero bu islomga e'tiqodning bahslarga sabab bo'lgan yuzlab, ehtimol minglab yo'llaridan biridir. Islom va musulmonlar eshitirishining o'zbek imomlari ruknidan boshlaganimiz navbatdagi faslda hozirda O'zbekiston tark etgan dunyoning turli mamlakatlarida yashab yurgan o'zbekistonlik ahli ilmlar bilan suhbat qilish va ularning hayot tarzi, ularning O'zbekiston va bugungi musulmonlar haqidagi fikr-mulohazalarini tinglovchilarimiz muhokamasiga taqdim qilish niyatidamiz. Marhamat, agar siz ham mana shunday ahli ilmlarni tansangiz va ular haqidagi hikoyalarning ozodlikda tilga olinishini istasangiz, bizga ma'lumotlar yuboring. Buning uchun +420 221 12 34 37 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling yoki O'zbekweb elektron pochta belgisi arif@yarel.org manziliga maktub yozing. WhatsApp'da esa bizni +420 608 549 460 raqamda topishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 91 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.